aktuelnosti. Dobroveče, poštovani slušalci. Počela je u Sarajevu sjednica Upravnog odbora za sprovođenje mira u BiH. Na najavljenom dnevnom redu glavni izazovi na putu ka Europskoj uniji i primjena Dejtonskog sporazuma. O ljudskim pravima, a na dan borbe protiv diskriminacije održana međunarodna konferencija u Banja Luci. Europski poslanik Doris Pak ocijenila da je u BiH politizovano pravosuđe. Valjda je i zato u Strasburu na Europskom sudu za ljudska prava 1500 predmeta iz Bosne i Hercegovine. Srpsko-ruski most i naučni skup o saradnji Srpske, odnosno BiH, Srbije i Rusije, održan u Banja Luci.
Ja mislim da je šteta velika za Bosnu i Hercegovinu, osobito za građane Bosne i Hercegovine, da još nema vlasti, da još nema savjeta ministara.
I'm sure I cannot answer, but... Sigurno da mogu da odgovorim u potpunosti, ali mogu da kažem da postoje zemlje u svijetu u kojima se i dalje ljudska prava ne poštuju uopšte.
Pravoslavlje, ona postoje nekako posebno u svim religijama sveta, zato što mi stojimo kad razgovaramo sa Bogom, a ne sedimo pred njim.
Aktuelnosti i tonska realizacija za Mixpultom Draško Vrhovac. Ja sam Velimir Božić, za početak pozdravna melodija.
Love. Radio Republike Srpske.
Glavni izazovi za BiH biće razmatrani na sastanku Upravnog odbora za sprovođenje mira danas i sutra u Sarajevu. Neformiranje savjeta ministara, neusvajanje budžeta institucija BiH, fiskalna stabilnost, najavljene su teme sastanka, također i razmatranje prepreka na putu implementacije Dejtonskog sporazuma. Poslanik u Evropskom parlamentu iz Slovenije Tanja Fajon istakla je u Banja Luci, gdje je održana međunarodna konferencija o ljudskim pravima, da je ukidanje viza do sada najveći uspjeh za BiH, koja, ocijenila je, zaostaje na putu ka Evropskoj uniji. Uvjerena je da će, bez obzira na unutrašnje probleme, ipak biti dovoljno političke snage da se formira savjet ministara BiH. Za aktuelnosti s Tanjom Fajon razgovarala Ivana Frank.
Gospođo Fajon, ono što je aktuelno u Bosni i Hercegovini već mjesecima je da savjet ministara još nije formiran, niti ima naznaka da će uskoro biti. Kako to komentarišete?
Da, naravno. Ja mislim da je šteta velika za Bosnu i Hercegovinu, osobito za građane Bosne i Hercegovine, da još nema vlasti, da još nema savjeta ministara. Ja mislim da je šteta zbog toga jer nemamo ni jedine pozitivne vijesti iz vaše zemlje. I šteta je naravno jer proces reformi u situaciji koja je u Europi, ekonomska i financijska kriza, ne krene naprijed. I ja mislim da bi, što bi bilo bitno, je da bi svi politični akteri u zemlji dogovorili koja je zajedno budućnost i da je ta budućnost put prema Europski uniji. Ja mislim da bi trebalo rješavati sva otvorena europska pitanja, barem ta u kojih se može svi složiti da bi imali neke dobre vijesti.
Činjenica je da su probijeni svi rokovi za implementaciju evropskih uslova. Da podsjetimo, presuda u slučaju Sedić-Finci, pitanje državne imovine i popisa stanovništva. I da li to znači da BiH neće biti u mogućnosti da aplicira za status kandidata?
No, ja mislim da baš smo razgovarali sa predsjednikom parlamenta koji me je i detaljno obavijestio o političnoj situaciji i koji su uslovi koji su već pripremni za prihvatanje ovih trih otvorenih europskih pitanja. Ja mislim da je problem baš zbog toga jer nema zajedne vlasti koje bi mogle dogovarati ovo otvorena europska pitanja. Što će biti sad na putu prema Europskoj uniji, ja mislim da dok nemamo nekih pozitivnih rješenja, verovatno bit će neka blokada u odnosima sa Unijom. I to je isto što mene najviše i brine i Bruxelles, jer moj osjećaj je da je Bosna i Hercegovina izgubila puno dobrog imidža, puno u situaciji u kojoj mi smo sad u Uniji. Jedno i prvo, nema više, proširenje nije prva tačka na europskoj agendi, a onda istovremeno nemamo dobrih vijesti od tu. I zbog toga ja se bojim da će biti taj proces, to čekanje duže nego smo željeli svi.
Kako vidite poziciju Bosne i Hercegovine u europskim integracijama u regionalnom kontekstu?
I ako mi stavimo sad Bosnu i Hercegovinu u regionalni kontekst, ne u kontekst cijelog regiona, ja se bojim da je to zemlja koja ima najmanje pozitivnih vijesti iz Brisela, ako se samo sjećate zadnji izvještaj Europske komisije. Čini se da od ukidanja viza dalje nije bilo ni jedna dobra stvari koje bi Bosna i Hercegovina učinila. Imamo sad i druge loše vijesti, jer baš jučer kad je bio summit europskih lidera u Briselu nije bilo dobrih vijesti za Srbiju, nije bilo dobrih vijesti za Crnu Goru ni za Kosovo. Samo Hrvatska je bila ona koja je potpisala pristupni ugovor. Ja sam još uvijek naravno optimista. Taj potpis jučer za Hrvatsku znači da proces ide dalje, proces proširenja. Ali nije to, kao što sam već rekla, neka prva tačka na europskoj agendi. I za Bosnu i Hercegovinu, ja se nadam, to je vrlo komplikovana zemlja. Svi to znamo, da će biti dovoljno političke snage tu, jer je odgovornost u rukama političara tu u Bosni i Hercegovini, da bi vaša zemlja stvarno prvo formirala savjet ministara i onda krenula sa agendu za zemlju dalje. Ako je moguće u isto vremeno rješavati otvorena europska pitanja, ja bi bila vrlo zadovoljna da onda se ide u tom pravcu.
Vi ste jedna od najzaslužnijih osoba što su Bosni i Hercegovini ukinute vize. Postojale su neke priče da bi vize ponovo mogle biti vraćene zbog priliva nelegalnih migranata.
Ja bi bila oprezna, ne bi bila vrlo optimistička. Mogućnosti uvijek postoje, jer imamo u pojedinih zemlja Europske unije vrlo visok broj azilanata, lažnih azilanata koji dolaze najviše iz Srbije još uvijek i iz Makedonije. Posljednje vrijeme imali smo isto primjere iz Bosne i Hercegovine ili sa lažnom identitetu ili su bili to pripadnici manjina. U svakom slučaju ima u Uniji puno, puno više zemlja nego svi mislimo koje bih rado vidjela da se nađe neke razloge da se zemlje u regionu privremeno blokira. Cijela situacija u Uniji je osjetljiva zbog populističnih, nacionalističnih politika koje uvijek su kad je neka kriza. Imamo otvoreno pitanje slobode kretanja, mijenjena šengenskih pravila. U ovoj situaciji mislim da je vrlo bitno da i vlasti u Bosni i Hercegovini i drugih zemljah u regionu učine sve da bi sprečile građane da ne kršio pravila slobode kretanja. Sad razgovaramo o mehanizmu privremenog suspenza kojeg je predložila Europska komisija već u junu ove godine. I uslovi za taj privremeni suspend su jako, ja bih rekla, jako fleksibilni. Fleksibilni u smislu da može neke zemlje Europske unije vrlo brzo koristiti kao političko sredstvo ili vrlo brzo prihvatiti odluku za suspens. I taj suspens biće prihvaćen, ali sad razgovaramo o detaljima. Ja se nadam da ćemo barem imati neke vrlo visoke granice da ne bih zemlje Unije koristile i politički i stavile neke zemlje u regionu natrag na crnu listu ili prihvatile privremeni suspens.
Kako gledate na rad kancelarije specijalnog predstavnika Europske unije Petera Sorensena paralelno sa kancelarijom visokog predstavnika u BiH?
Ne, ja mislim da je Peter Sorensen vrlo dobar izbor, to sam već kazali nekoliko puta jer ga poznajem i lično, znam da dobro poznaje region. Drugo je kakvu ima podršku, podršku međunarodne zajednice, naravno Europske unije i drugih aktera i osobito aktera tu. Ako on nema podrške i suradnje, ne može puno učiniti. Ja mislim da je baš dobro obavio jedno od prvih bitnih zadataka, to je da se rješavaju pitanja oko IPA fondova. Ja mislim da je to bilo vrlo bitno i za Bosnu i Hercegovinu. A u odnosu sa OHR-om, znate koji su uslovi, kako će biti dalje. Ja se nadam da će sva ova međunarodna prisutnost koja je u Bosni i Hercegovini imati podršku i lokalnih vlasti i da će u nekoj zajednoj suradnji napraviti neke dobre rezultate. A to zavisi naravno od političara tu. Ja mislim da sve treba ići dalje u dijalogu.
Kako komentarišete odgađanje kandidature Srbije za mart i kako situacija na Kosovu utiče na odluke Brisela?
Lično meni je žao da lideri juče nisu slali pozitivnih poruka, u pitanju kad je Srbija i status kandidatke. Mi smo tražili parlamentarci sa posebnim pismom da se juče donije ova odluka o statusu kandidatke i da se otvara pregovore sa Crnu Goru. Nažalost, to nije bilo moguće, još postoje uslovi. Ja se nadam da će brzo i Srbija i Crna Gora ispunila što još treba do sljedeće godine i da sljedeće godine naravno se krene dalje. Žao mi je isto da da su bile zemlje koje su bile protiv, a sa druge strane imale su kao Njemačka i dobre argumente. To kad je u pitanju rješavanja problema, otvorenog problema Kosova i odnosa do Srbije, ja mislim da treba ta dijalog biti konstruktivan i pozitivan i da obe strane tražiju i rješavaju probleme koji su bitni barem za normalni život građanina.
Gospođa Fajon, hvala za razgovor.
Poslanik Evropskog parlamenta i specijalni izvjestilac za BiH Doris Pak, koja više od 20 godina prati situaciju na Balkanu, ocijenila je da u BiH postoji sistematsko kršenje ljudskih prava kroz politizovano pravosuđe, što se može i mora zaustaviti. Odluka u slučaju Sejdić-Finci istorijska je, kaže Pakova. Kao najveći problem u Federaciji BiH Doris Pak vidi njenu složenu strukturu i organizaciju. Ocijenila je i da je visoki predstavnik uradio svoj posao i da je vrijeme da ode. Aktuelnosti Doris Pak, razgovarala Ivana Frank.
Gospođo Pak, prvo, pošto je tema konferencije ljudska prava, kako vi ocjenjujete kakva su danas ljudska prava u Bosni i Hercegovini i uopšte u svijetu?
That is a very big question.
Veliko pitanje.
I'm sure I cannot answer, but...
Veliko pitanje ste mi postavili, moram da kažem. Nisam sigurna da mogu da odgovorim na njega u potpunosti, ali mogu da kažem da postoje zemlje u svijetu u kojima se i dalje ljudska prava ne poštuju uopšte. Postoje zemlje na kojima su ljudska prava na zavidnom nivou, te zemlje koje treba da preduzmu određene korake kako bi se stanje vezano za ljudska prava unaprijedilo. Konkretan primjer vezan za Bosnu i Hercegovinu, primjer poštivanja ljudskih prava, jeste i slučaj Sejdić-Finci u Bosni i Hercegovini.
Kada gledamo sad na političku situaciju u Bosni i Hercegovini, postoje zastoj u reformama. Još uvijek postali smo rekorder, sad nakon što je Belgija formirala vlast, postali smo rekorder po broju mjeseci od kako nemamo formiranu vlast. Ko snosi najveću odgovornost za to i kako da... Da li vidite na koji način bi se dogovor mogao postići u Bosni i Hercegovini?
You could have any answer how, then it would be a very important.
Kada bih znala odgovor na pitanje kako riješiti to pitanje, ja bih onda bila veoma bitna osoba i važna osoba, nažalost ja to nisam. Mislim da je posrijedi jedno više lično pitanje nekih ljudi ili muškaraca da se. Smatram da je problem vezan za jednim dijelom zanemarivanje nekih osnova koje su postavljene još u Dejtonskom sporazumu, a s druge strane problem pojedinaca koji ne žele da vide funkcionalnu vladu u Bosni i Hercegovini. Evo, recimo da uzmemo za primjer pitanje državne pomoći. Kada iskrsnuo problem vezano za tu oblast, rečeno mi je da se može iznaći rješenje za problem, međutim nije došlo do rješenja. Mislim da znamo ko je taj ko je odbio rješenje. I ako pogledamo još malo unazad, vidjet ćemo da su određene stvari urađene sa određenom namjerom. Kada je u pitanju, recimo, formiranje vlade u Federaciji Bosne i Hercegovine, vidit ćemo da postoje određena previranja kada su u pitanju pozicije u toj vladi i opet mislim da je veoma jasno ko su ti koji otežavaju taj proces. Neki ljudi se trude da ostave dojam da su veoma evropski orijentisani, međutim ako se pogleda malo pažljivije možemo vidjeti da oni nisu ni malo evropski orijentisani.
It's not so difficult to find out who wants what. Some people give the impression that they were very European, but if you go deeper, you find out that it is not so European.
Što se tiče Dejtonskog sporazuma, da li ga treba mijenjati u kojim segmentima?
I think the Dayton Agreement was something which ended...
Dejtonski mirovni sporazum je bio sredstvo kojim je okončan rat, to nam je svima jasno. Međutim, kao posljedica Dejtonskog mirovnog sporazuma, formiran je jedan subjekat, tako da kažem, u kojem je veoma teško funkcionisati i veoma je teško za ljude koji su u ovom okruženju da iznađu pravo rješenje. Po meni, u samoj organizaciji najveći problem jeste nefunkcionalna struktura Federacije Bosne i Hercegovine. I kao što stalno to ponavljam, to je pitanje koje mogu riješiti sami. Njima nije potrebna Republika Srpska da riješe pitanje, interno pitanje organizacije federacije. Ali, naravno, nakon što je proteklo toliko mnogo vremena, veoma je teško i ljudska je slabost i problem ljudske prirode promijeniti nešto što na takav način funkcioniše duži vremenski period. Ali isto tako ne treba upirati pogled u međunarodnu zajednicu i nas u Evropskoj uniji da za nekoga riješimo problem. Mi ne možemo davati savjet ili gotova rješenja. Mi samo želimo da domaće vlasti preuzmu inicijativu i započnu sa rješavanjem problema. Evo jedan konkretan primjer samo u federaciji. Ja mislim da postoji 12 ili 13 ministara prosvjete. Pa kako uopšte tako fragmentisan sistem prosvjeta, odnosno obrazovanja, može omogućiti da ljudima koji prođu kroz njega nešto obezbijedi? Evo, još jedan primjer, kada idem kroz Bosnu i Hercegovinu, svjedok sam postojanja mnogobrojnih privatnih škola, pa, na primjer, Američki univerzitet, pa poslovna škola, privatna jedna ili druga. I roditelji plaćaju velike sume novca da njihova djeca pohađaju te škole. I na kraju djeca dobijaju sertifikate, odnosno diplome, sa kojima ne mogu ništa da postignu. I mislim da je jedno od rješenja u omogućavanju bar funkcionisanja osnovnog nekog dijela zaduženja Agencije za akreditaciju u obrazovanju.
Hvala vam.
Okay. Thank you.
Hvala.
Radio Republike Srpske.
Na međunarodnoj konferenciji o ljudskim pravima učestvovalo je više od 20 uglednih gostiju iz 15 zemalja regiona i Evrope. Konstatovano je da se pred Europskim sudom za ljudska prava u Strasburu nalazi 1500 predmeta iz BiH. Mnogo, i zbog čega toliko, analizirano je na konferenciji. Nevena Stanković.
Sud u Strasburu je 90% predmeta iz BiH proglasio neprihvatljivim, što pokazuje da javnost ne poznaje konvenciju, kriterijume za obraćanje, istakla je sudija Evropskog suda za ljudska prava Ljiljana Mijović.
Nadalje, od 100% prihvatljivih, 90% predmeta završi ustanovljavanjem kršenja, odnosno povrede osnovnih ljudskih prava i sloboda, što opet govori u prilog činjenici da je Bosna i Hercegovina tek na početku puta približavanja standardima zaštite osnovnih ljudskih prava i sloboda koje postoje na nivou Savjeta Evrope. Tužna i u ovom trenutku malo izgledna situacija kada je u pitanju poboljšanje i u segmentu izvršenja presuda Evropskog suda. Bosna i Hercegovina uglavnom izvršava pojedinačne mjere iz presuda. I opet tu dolazimo do jedne volšebnosti sistema. Naime, ne postoji organ koji bi bio zadužen za izvršenje presuda na nivou države. Tako da kada se ustanovi povreda presudom Evropskog suda, uvijek jedan od entiteta izvršava tu presudu. Zavisno od toga, ja zapravo ne znam koji kriterij se uzima. Da li je kriterij prebivalište aplikanta, da li je kriterij čije vlasti su izvršile povredu, ali se postavlja u ovom trenutku još uvijek hipotetičko pitanje šta će se desiti kada Bosna i Hercegovina povrijedi prava i slobode stranca, primjera radi, na teritoriji BiH, koji od entiteta će onda izvršavati pojedinačne mjere. Svi problemi koje sam pomenula zapravo su posljedica složene državne strukture. Nije uvijek složena državna struktura jedini krivac za neizvršenje ili nepoštovanje odluka Evropskog suda. Vi imate primjere u krugu članova Savjeta Evrope veoma složenih država, primjera radi Belgija. Međutim, oni nikad nisu imali problem sa izvršenjem presuda Evropskog suda. Suma sumarum, moglo bi se reći da čudna mješavina pravnih nastojanja i političkih kočenja zapravo dovodi Bosnu i Hercegovinu u nezavidan položaj kada je u pitanju njen status u Savjetu Evrope, pa samim tim i položaj strane u postupku pred Evropskim sudom. Pa gledajući praksu Evropskog suda, naše susjedne, odnosno države u okruženju ili ako hoćete novonastale države na području bivše Jugoslavije, su znatno odmakele kada je u pitanju položaj, odnosno minimum standarda zaštite. Srbija preduzela ozbiljne korake u pogledu implementacije Evropske konvencije unutrašnje pravo, unutrašnji pravni sistem. Hrvatska već odavno nema problem s tim. Veliki je broj povreda, kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, povreda koje imaju karakteristiku sistemske povrede. Takvih povreda nema mnogo u odnosu na države u okruženju i mislim da bi jedan od uputnijih koraka u pravcu približavanja BiH standardima zaštite u okviru Savjeta Evrope bio zapravo poštovanje i primjena prakse Evropskog suda u odnosu na druge zemlje, jer bi na taj način Bosna i Hercegovina izvršila prevenciju presuda na njenu štetu, odnosno presuda kojima se ustanovljava povreda osnovnih ljudskih prava i sloboda na području Bosne i Hercegovine.
Hrvatska je u procesu pristupanja Evropskoj uniji bila podvrgnuta raznim kontrolama. Poboljšanjem zakona o kaznenom postupku uvedene su nove mjere za zaštitu ljudskih prava, rekao je pomoćnik ministra pravosuđa Hrvatske Gordan Markotić.
Cijela regija, rekao bih, ima pred Evropskim sudom za ljudska prava otprilike jednaku strukturu predmeta. Najveći broj predmeta do sada presuđenih odnosi se na povredu prava na pošteno suđenje, zatim na povredu prava na suđenje u razumnom roku i povredu prava na korištenje pravednog pravnog lijeka. Dakle, struktura je ista, što ne iznenađuje s obzirom na isto pravno nasljeđe od kojeg smo svi krenuli. Međutim, ta tri područja nisu nekakva specijalitet, neka ekskluziva regije. Ona se pojavljuje i u drugim područjima, jer dva od toga, pravo na pošteno suđenje i pravo na korištenje pravednog pravnog lijeka, su i prava iz Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima.
Rabin i predsjednik Jevrejske akademije u Berlinu Haim Razvaski, koji je preživio holokaust, kaže da danas normalno živi, ali da i dalje postoje predrasude. Razvaski smatra da je problem u edukaciji mladih, te da oni koji kreiraju javno mnijenje treba da snose odgovornost.
There is such a thing which is prejudice. Prejudice exists almost everywhere. And prejudice exists sometimes more, sometimes less.
Činjenica je ona da postoji mnogo predrasuda i da se ovakve stvari dešavaju i danas u svijetu, i problem je kad te predrasude postaju i počnu da se implementiraju u društvo i druge društvene strukture. Kada ljudi hodaju ulicama i kada se prozivaju, kada im neko dobacuje zbog njihove vjere, to je kršenje ljudskih prava, jer ljudi imaju pravo na život i na vjeru, i to je tipično kršenje ljudskih prava. Ovo nije samo kršenje ljudskih prava, ovo je kršenje civilnih prava, i to je jedan korozivan i element u društvu, i kada imamo to, onda imamo narušavanje čitavog sistema ljudskih prava. To je pitanje vlade i institucija da obrazuju građanstvo, da na neki način civilizuju, jer je ovo osnovni temelj. Ja sam ortodoksni Jevrejin i normalno hodam i nema nikakvih problema. Stvari u onome kako se mi doživljavamo i kako nas doživljava okolina. Na kako nas doživljava okolina ne možemo da djelujemo, ali možemo da djelujemo na to kako mi sebe doživljavamo i kako mi se sa tim nosimo. Prema tome, društvo treba da radi u pravcu tome kako će nas drugi doživljavati na bolji način.
In the relationship with one another, that's a minimum requirement that we should and must expect from each other.
63 godine nakon donošenja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima samo se otvaraju nova pitanja, pomjeraju standardi, donose novi akti, uspostavljaju novi normativi i prakse u svijetu, ističe predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić. Važno je da se čuju različita mišljenja, zato je Međunarodna konferencija o ljudskim pravima i organizovana, rekao je Radojičić i ocijenio da je skup ispunio očekivanja.
Jer su zaista učesnici, panelisti i ljudi vrlo različitih profesija iz 15 zemalja koji su veoma profesionalno pristupili i dali jedan čitav spektar različitih mišljenja iz ugla političara, parlamentaraca, pravnika, sudija, profesora, nevladinog sektora, znači jedan veoma, veoma širok spektar mišljenja o temama koje su predmet konferencije i koje su neiscrpne, jer je mnogo više pitanja otvoreno nego što smo i na samom startu postavili kao okvire konferencije. Vrlo sam zahvalan svim panelistima koji su uložili ogroman trud da profesionalno i potpuno kvalitetno pristupe ovome. Izuzetno važno je i cijeni možda kao prvo da treba istaći da je Banja Luka bila domaćin, da se pod svodom najvišeg zakonodavnog i reprezentativnog organa govori o ovoj temi i da se čuju najrazličitija mišljenja. Izuzetno važno je da se i iz domena ljudskih prava, pošto svako ima pravo na svoje mišljenje, i u ovom domu koji je reprezentativan u svakom smislu, čuju različita mišljenja. Veoma je teško svesti zaključke, zato što je i niz tema i zato što su to otvorena pitanja i nema pretenzija da mi danas imamo neki kompletan i konkretan zaključak konferencije. Ako mogu najkraćem da rezimiram, na jednom globalnom planu izazovi su potpuno novi, potpuno drugačiji, imate suprotstavljene tendencije. U nizu zemalja na barem dva kontinenta velike pokrete za ljudska prava, prevrate u državama, revolucije gotovo. Istovremeno, s druge strane, preventivne ratove, globalne intervencije koje se često puta opravdavaju ili nalaze ispriku u zaštiti ljudskih prava, iako nije to uvijek baš tako. Istovremeno, ekonomska i globalna financijska kriza koja ugrožava elementarna prava na rad, na život, na penziju, na platu. Dakle, nisu suprotstavljeni globalnih procesa u svijetu koji se veoma mijenja. U ovim našim prilikama, 15-20 godina unazad, ovo je bilo područje masovnog kršenja ljudskih prava. Prava na život, pravo na nacionalnu i vjersku pripadnost, prava na imovinu, pravo na mjesto stanovanja i sve ostalo. Ako iz tog ugla uporedimo današnje vrijeme, urađeno je mnogo toga i danas je situacija daleko, daleko bolja. Ako čujete sve ono o čemu smo govorili ova dva dana, kao još uvijek neriješene probleme, od prava manjina, prava izbjeglih i povratnika, prava na staru deviznu štednju, na ratnu štetu, prava na izražavanje vjerske pripadnosti, ne samo u Bosni i Hercegovini, već i u cijelom regionu, rušenje vjerskih objekata, života ljudi u getima na nekim područjima, onda znači da je još uvijek dalek put pred nama koji treba preći i u ovoj zemlji i u regionu da bismo došli na neku višu stepenicu. Dotaknuto je i u nekim izlaganjima nekih od panelista i od strane nekih gostiju koji su ovdje prisutni pitanje, i u mom uvodnom izlaganju, pitanje međunarodne uloge u svemu tome. Znači, Ohar je jedan od naših lokalnih primjera koji možda jeste igrao u nekim elementima pozitivne uloge, međutim u odnosu na ljudska individualna prava, ogroman broj ljudi koji je odlukama OHR-a bio smijenjen, izgubio ljudska građanska prava, pravo na rad, pravo na učešće na izborima, pravo na glas, pravo da bude kandidat negdje, pravo na obezbeđenje egzistencije jer su im bili ukidani računi, nisu mogli postojati uopšte u sistemu banaka i financijskom sistemu. Ti ljudi su u jednom momentu vraćeni u sistem, međutim sa tako okrnjenim pravima koja danas više niko ne štiti. Jer oni nemaju pravo da se vrate na posao, oni nemaju pravo na naknadu za ono što su prošli u međuvremenu, a ni jedan domaći sud, ni jedna domaća institucija ih ni za šta nije osudila, pa čak ni vodila postupke.
Učesnike konferencije primio je i predsjednik Srpske Milorad Dodik, koji je istakao da Srpska podržava implementaciju odluke Sejdić i Finci i da se zalaže za strukturalni dijalog o reformi pravosuđa kao garanta ostvarivanja ljudskih prava i zaštite demokratije.
Prvo i osnovno ljudsko pravo je da se čovjek realizuje kao čovjek i biće, odnosno kao obraz Božji. Čovjek sebe realizuje kroz svoje dostojanstvo. To pravo ne mogu da spriječe ni najtotalitarniji režimi, istaknuto je na Međunarodnoj konferenciji ljudskim pravima tokom diskusije o temi religijski pogled na ljudska prava. Ljudska prava i slobode srpskog naroda ugrožene su kao nigdje u Europi, rekao je episkop Lipljanski Jovan, vikar patrijarha srpskog u Pećkoj patrijaršiji i predstavnik Srpske pravoslavne crkve u OEBS-u.
Prvo i osnovno ljudsko pravo je da se čovjek realizuje kao ličnost, kao čovjek, kao biće dato na ovaj svijet promislom Božijim i kao obraz Božijim. Tu realizaciju ne mogu da spriječe ni najtotalitarniji i najstrašniji režim, jer čovjek uvijek sebe realizuje realizuje kroz svoje dostojanstvo kao čovjeka koje je koliko god narušeno, koliko god ubijano, koliko god mučeno, na kraju je neuništivo. To je osnovno i prvo. A onda, kroz to kako gledamo ljudsko pravo Srba na Kosovo i Metohiji, oni čuvaju svoje dostojanstvo, to ljudsko dostojanstvo nesumnjivo, i o tome će sigurno se govoriti pokoljenja i pevati pesme o tome kako danas žive Srbi na Kosovu i Metohiji. A kako žive, to znaju samo oni, među žicama, u svakodnevnim nevoljama, u svakodnevnim napastima, u svakodnevnom oduzimanju i mogućnosti da žive onako kako živi čovjek u Europi, a u Europi koja se zaklinje ljudskim pravima, dostojanstvima, mogućnostima i svim ostalim.
Evropa Srpska, BiH, Srbija, Rusija. Republika Srpska ima podršku Rusije da u budućnosti postane čvrst i značajan faktor ne samo u BiH, već i na Balkanu, istakla je član Senata Srpske i rukovodilac Centra za proučavanje savremene balkanske krize na Institutu slavistike Ruske akademije nauka i član Srpske akademije nauka i umjetnosti Jelena Guskova. Komentarišući trenutnu situaciju u Srbiji, Guskova je srbijanskim vlastima poručila da njihov prioritet treba da bude srpski narod na Kosovu, a ne ulazak u Europsku uniju. Dokle god Srbija u međunarodnim institucijama brani svoju istorijsku teritoriju na Kosovu, imaće punu podršku Rusije, zaključila je Guskova. S Jelenom Guskovom razgovarala je Gostimirka Eskić.
Republika Srpska i Rusija imaju odličnu saradnju u više oblasti. Po vašem mišljenju, šta bi još trebalo uraditi da ta saradnja bude podignuta na viši nivo? Poznato je da i sve više ruskih firmi ulaže u Republiku Srpsku.
Pa čini mi se da sve ide svojim tokom. Ima teškoće u toj ekonomskoj saradnji, ima različitih prepreka političkog karaktera, međunarodnog karaktera. Međutim, čini mi se da Republika Srpska radi sve što je moguće i ima ona sa strane Rusije razumevanje za taj proces. Čini mi se možda bilo više razmišljati ili raditi na tome da bi bila naučna ili saradnje, ili saradnje u oblasti obrazovanja više, znači razmjena studenata, više naučnih skupova. Znam da između naših akademija saradnja je dobra i tu, znači, Ruska akademija nauka išla u susret novoj, sasvim novoj i neočekivanoj na Balkanu Akademiji nauka Republike Srpske. I zbog toga imamo tu razmjenu naučnika Međutim, ono što se tiče ruskog jezika, ruske kulture, sistema obrazovanja, na tom planu još možemo da radimo. Pa onda sarađivanje ili saradnja različitih gradova, malih mesta, na primjer Novgorod i Banja Luka, Saratov i neki drugi grad vaš. Tako tu postoji različitih varijanti mnogo i važno je da bude dobra volja.
Rekli ste da je Slovenima potreban lider i to Rusija za Euroaziju, a Srbija za Balkan. U posljednje vrijeme sve se više govori o formiranju Euroazijske unije predvođene Rusijom. Kako treba da se ponašaju zemlje na Balkanu, posebno Republika Srpska i Srbija ako dođe?
Gledajući sa strane, ja kažem, svaki put ima izlaz. Ne može postojati bez alternativna politika. Kako sada Beograd uvek kaže, mi nemamo alternative u evropskom ujedinjenju. Uvek postoje alternativa, uvek postoji drugi izlaz, uvek postoje mogućnost da odlučiš na neki svoj nacionalni način. Zbog toga, što se tiče eurazijske alternative, to je alternativa. Znači, ne samo bezalternativni put u Evropu, nego alternativa. I svaki političar, svaka zemlja kroz svoje društvene i političke organe, kroz svoj organizam političkog uređenja, treba da odluči šta njoj u perspektivi najvažnije. Znači, ta ponekad nedostaje političarama na Balkanu. Oni ne mogu proračunati posljedice i perspektivi svojih koraka. Naprimjer, ti praviš neki ugovor sa NATO. Da će taj ugovor dati vama za godinu dana, za dvije godine dana, za 100 godina dana. Ili praviš neki savez ili neki ugovor. Ajde razmisli šta to znači za tvoj narod i za tvoju državu u sljedećih 10-20 godina. Znači, to je najvažnije. Znači, kad političar odlučuje, on treba da zna i perspektivu, on treba da proračuna i posljedice i zbog toga, znači, ima tu vrlo obrazovanih ljudi, nek sednu i da pogledaju šta za Republiku Srpsku, za Srbiju, za Hrvatsku, na primjer, ili za Sloveniju, ili šta znam, za Makedoniju, šta znači ova jedna i druga perspektiva.
Gospođo Guskova, još jedno pitanje. Kakav je stav spoljne politike Rusije prema dešavanjima u Bosni i Hercegovini i u Srbiji, posebno kada je Kosovo u pitanju?
Šta se tiče kosovskog pitanja i Srbije, stav Rusije je dosta čvrst i ozbiljan. To je vaša teritorija i vi imate pravo odlučivati o toj teritoriji, trgovati toj teritoriji, pokloniti nekom svoju teritoriju, braniti svoje ljudi ili obrnuto. Znači, Rusija će stajati iza tog rešenja, iza te odluke. Međutim, dok Srbija brani Kosovo kao svoju istorijsku teritoriju, u Savetu bezbednosti i u Generalnoj skupštini Srbije će imati podršku Rusije. To je jasan stav. Znači, sve sada zavisi, lopta je na polju Beograda. Znači, sve zavisi od odluke Beograda. A što se tiče Bosne i Hercegovine, Rusija podržava Republiku Srpsku, pokušava da pomogne njoj da čvrsto stoji na nogama, da bude čvrst i jasan i dobar perspektivan faktor na Balkanu i u okviru Bosne i Hercegovine da postane najjači uticajni faktor. Prvo, ti treba da braniš svoj narod na tom prostoru, tvoje teritorije i srpski narod. A on je ostao poslije 99. godine sam, zato što su stvoreni takvi uslovi da čak i kad je bilo potrebna humanitarna pomoć tamo na Kosovu, nisu imali dozvolu od međunarodnih organizacija da voze tamo humanitarnu pomoć. Znači, bili su u teškim uslovima. Međutim, to je treba da bude prioritet. Ne Evropska unija, nego prioritet svoje, svaki čovjek i na severu Kosova gdje možeš da živiš. Znači, svaki čovjek treba da bude prioritet. I srpska teritorija. Znači, kad razmišljate o tome šta Srbija je imala, šta sada ima, šta u perspektivi može da gubi i poslije Kosova još, zato što postoji problem Vojvodine, postoji problem južnih oblasti Srbije, sačuvanje svoje teritorije, brana svoje teritorije srpskog naroda i svakog čovjeka na Kosovu, to je najvažniji prioritet za svaku vlast u Srbiji.
Gospođo Guskova, koliko zaista pravoslavni narod čuva svoju duhovnost i istorijske vrijednosti? Po vašem mišljenju, šta bismo trebali da uradimo da bismo to podigli na viši nivo kao što to rade, ne znam, neke druge kulture?
Za nas, za naš ruski i tako da kažem srpski prostor, duhovnost je to uporište što daje nama snagu u najtežim situacijama u istoriji i u našem životu. Vi odlično znate koliko Balkan je prošao, kroz koliko ratova, nesreće, bilo i srećnih vremena, ali bilo i parčenje teritorije, ratova za teritorije, za život. I znači, najvažnije, Srbi uvijek su gledali gdje izgrađena i da li je sačuvana crkva. Gledali su kako moralno se ponašati prema svojoj braći, prema svojim bližim, prema svojim komšijama. Uvjerena sam da ona dešavanja na ovom prostoru, Srbi su prošli najgore samo zbog toga da oni su čuvali svoj moral. Oni su čuvali svoju nravstvenost, oni čuvali svoju dobrotu, čast. Mada svi mi znamo da u uslovima rata to vrlo teško raditi do kraja. Zbog toga pravoslavlje, ona postoje nekako posebno u svim religijama sveta. Zato što mi stojimo kad razgovaramo sa Bogom, a ne sedemo pred njim. Mi pevamo i slušamo kako naš glas ide prema Bogu. Naši sveštenici nisu oni koji nama naređuju kao u katolicizmu šta treba da radimo, nego savjetuju i oni su uvijek uz narod i sa narodom. Pogledajte na srpske slave, na primjer, ili na tu sobornost koja najglavnije obilježje, čini mi se, pravoslavlje.
Hvala vam na razgovor.
Lost and forgotten for these blue.
Aktuelno u elektronskim medijima, na današnji dan, prije dvije godine, Radiotelevizija Republike Srpske pustila je digitalni signal sa lokacije Pobrđe Banja Luka na 61. UHF kanalu. Nažalost, ovaj krupan civilizacijski i tehnološki iskorak Radiotelevizije Republike Srpske u Regulatornoj agenciji za komunikaciju u Sarajevu i u nekim sarajevskim političkim strukturama i medijima ocjenjen je kao nezakonit akt. U osudi eksperimentalnog emitovanja digitalnog signala išlo se i do toga da je Radiotelevizija Republike Srpske ugrozila ustavni poredak Bosne i Hercegovine. Danas, nakon dvije godine u BiH, ne samo da nije započet proces digitalizacije, već nije usvojen ni akcioni plan. Glavni krivac za zastoj je Regulatorna agencija za komunikacije, navodi se u pismu Direkcije Radiotelevizije Republike Srpske. Radiotelevizija Republike Srpske neće više dozvoliti da građani Srpske finansiraju propale javne emitere u Sarajevu i zbog toga ćemo ovih dana podnijeti krivičnu prijavu protiv odgovornih lica u RTV Federacije BiH, jer su proteklih 6 godina dozvolili da građani Federacije BiH ne uplate 100 miliona maraka obaveza javnim servisima, najavio je generalni direktor Radiotelevizije Republike Srpske Dragan Davidović. Radiotelevizija Republike Srpske i BHRT su upozorili da pad naplate RTV takse u Federaciji BiH ove godine iznosi 3,2 miliona maraka, dok se iznos naplate u Srpskoj zadržao na istom nivou. Davidović je istakao da Radiotelevizija Republike Srpske i dalje posluje pozitivno bez obzira na krizu, te da u ovom trenutku traži od Radiotelevizije Federacije BiH da prikupi novac od RTV takse u Federaciji i stavi ga na raspolaganje javnim emiterima u skladu sa zakonom. Od odgovornih faktora u Republici Srpskoj tražit ćemo pokretanje inicijative za izmjenu Zakona o Radioteleviziji Republike Srpske i Zakona o javnom RTV sistemu BiH, kako bi se izvršila drugačija raspodjela novca od RTV takse, rekao je Davidović. Podsjetio je da se u ovom trenutku po zakonu ukupno prikupljeni novac od RTV takse dijeli u omjeru 25% Radioteleviziji Republike Srpske, 25% RTV Federacije BiH i 50% BHRT-u. A s obzirom na to da Republika Srpska ulaže ogroman novac u sistem javnog emitovanja BiH i da ne postoji nijedan razlog zašto BHRT dobija 50% novca, tražit ćemo raspodjelu proporcijama 33% RTRS-u, 33% RTV Federacije BiH i 34% BHRT-u. Možda je još najbolje da prikupljena RTV taksa u Srpskoj ide Radioteleviziji Republike Srpske u omjeru od 80%, a 20% za finansiranje zajedničkog sistema javnog emitovanja, istakao je Davidović. Direktor Davidović je kazao da je ovo jedini način da Republika Srpska spriječi dva notorna gubitaša da zbog nepovoljnih zakonskih rješenja povuku živi pjesak i Radioteleviziju Republike Srpske. Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske, autori priloga Ivana Frank, Nevena Stanković, Radmila Karanović, Gostimirka Eskić. Tonska realizacija Draško Vrhovac, ja sam Velimir Božić, do slušanja.